Valsts prezidents Raimonds Vējonis atsauks partijas KPVLV līdera Alda Gobzema nomināciju premjera amatam. To pēc tikšanās ar Gobzemu paziņoja valsts prezidents. Gobzemam divu nedēļu laikā nav izdevies vienoties ar 13. Saeimā iekļuvušajām partijām par valdības izveidošanu. Vējonis jau rīt ar partijām turpinās sarunas par valdības veidošanu. No nākamā gada 1. Janvāra solītais 20% algas kāpums veselības aprūpes darbiniekus gaida par spīti nepieņemtajam valsts budžetam. Tā apgalvo veselības ministrija. Iecerēts, ka no 1. Janvāra slimnīcu ārstu algas kāps par vidēji 309 eiro, māsas un ārstu palīgi saņems par 186 eiro vairāk. Savukārt poliklīniku ārstiem tiks par 225 eiro vairāk, bet māsām un palīgiem algas augs par 135 eiro. Tomēr naudas avoti atrasti ne visai vajadzīgajai summai. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja šodien atcēla otrdien parlamentā paredzēto balsojumu par Brexita vienošanos. Meja paziņoja, ka esot ieklausījusies kritiķu vārdos. Kritiķi jau iepriekš apgalvoja, ka parlaments vienošanos noraidītu ar ievērojamu pārsvaru. Meja sacīja, ka viņas lēmumu izraisīja bažas par noteikumiem, kas attiecas uz robežu starp Ziemeļīriju un Īriju. Šie noteikumi garantē, ka robeža būs atvērta, taču tie radītu Ziemeļīrijā citādus apstākļus nekā pārējā valstī, tā norādīja Meja. Viņa arī pavēstīja, ka Lielbritānijas valdība pastiprina gatavošanos aiziešanai no Eiropas Savienības bez vienošanās. Ukraina pārtraukusi līgumu par draudzību ar Krieviju. Ukrainas prezidents Petro Porošenko parakstīja attiecīgu likumu, tā šodien pavēstīja valsts galvas preses dienests. Līguma pārtraukšanu Porošenko skaidro kā daļu no Ukrainas stratēģijas, kas vērsta uz galīgu saišu saraušanu ar koloniālo pagātni un pārorientēšanos uz Eiropu. Itālijā šodien divās skolās Lombardijas reģionā izsmidzināta piparu gāze. Tā rezultātā slimnīcās nokļuva 38 skolēni. Neviens nav cietis nopietni, tā paziņoja ārkārtas dienestu pārstāvi. Izskanējuši pieņēmumi, ka kāds vēlējies atdarināt traģiskos nedēļas nogales notikumus Corinaldo, Anconas provincē. Tur cilvēku pūlī pie naktskluba kāds izsmidzināja piparu gāzi, tā rezultātā sākās panika un drūzmēšanās. Drūzmā dzīvību zaudēja 5 pusaudži un 1 pusaudža māte. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi protestu līdera un premjera pienākumu izpildītāja Nikola Pašinjana alianse Mans solis. Tā liecina šodien publiskotie oficiālie vēlēšanu rezultāti. Baltijas valstu, Somijas un Polijas satiksmes ministriju pārstāvjiem šodien Tallinā neizdevās vienoties par atteikšanos no sezonālās laika maiņas. Tikšanās dalībnieki nespēja vienoties, vai pēc atteikšanās no sezonālās laika maiņas labāk būtu palikt pie ziemas vai pie vasaras laika. Jau ziņots, ka Eiropas komisija rosina atcelt sezonālo laika maiņu. Dalību valstīm ļauts izvēlēties vai pastāvīgi palikt vasaras vai ziemas laikā.